parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Koran bonvenon, gesinjoroj, komence de la 455 kvina Esperanto elsendo el Varsovio. Direktas al vi ĉiuj Barbara Pieczek, Gabi Koszarska kaj Tomek Miller. La dekan de junio 2015 ni proponas kulturkronikan informon pri japana kulturo en Varsovio. Hodiaŭ ni denove enrigardos la venintajn Esperanto-periodaĵojn. La Esperanto-informo rilatas al iku dum la lilla Universala Kongreso. Fine audiros leterkesta programero. Komence pri interesa ekspozicio en Varsovio.
Pli ol 300 obiektoj de la japana arto, tolaĵoj, skulptaĵoj, ceramikaĵoj kaj metiaĵoj el la periodo de la deksepa dudeka jarcentoj ĝis la 9 de aŭgusto estas ekspoziciataj en la Nacia Muzeo en Varsovio kadre de la ekspozicio La artverkoj de la japana arto en la polaj kolektoj. Ili devenas el la kolektoj de la Naciaj Muzeoj en Varsovio kaj Krakovo, kiuj disponas pri la plej riĉaj kolektoj. Krome estas prezentataj japanaj artaĵoj el la Naciaj Muzeoj en Poznano kaj Vroclavo, kaj el la Palaco de la Reĝo Johano la Tria Sobieski el la Varsovia Vilanów. Jam en la deksepa kaj dekoka jarcentoj nederlandaj komercistoj importis el Japanio porcelanaĵojn, ĉefe blank-blue dekoritajn, kaj porcelanaĵojn imari, ankaŭ elfaraĵojn el lako. La japana arto estis rekonita la apogeo de rafiniteco kaj belo. Favoris tion en la deknaŭa jarcento la ekspozicioj de la japanaj arto kaj metiaĵoj en Londono kaj Parizo. La plej fama pola amanto de la japana arto, Felix Manga Jasiński, dum sia estado en Parizo kolektis japanajn artaĵojn, kiujn li sekve donacis al la Nacia Muzeo en Krakovo. Tiu ĉi kolekto, konsistante el ĉirkaŭ 6500 objektoj, estas la plej riĉa en Pollando. En la ekspozicio estas prezentitaj ĉirkaŭ 150 el ĝiaj objektoj. Temas pri lignogravuraĵoj, interalie de Hokusai, el la ciklo 36 bildoj de la Monto Fuji. Bildoj de japanaj belulinoj, aŭtoritaj de Kitagawa Utamaro, pejzaĝoj kaj naturbildoj de Utagawa Hiroshige, kelkaj pentraĵoj, interalie de unu el la plej elstaraj japanaj pentristoj, Watanabe Seitei. En la ekspozicio estas ankaŭ lignoskulptaĵoj kaj artaĵoj el eburo, teksaĵoj. La japana kolekto en la Nacia Muzeo en Varsovio estas pli modestaj kaj konsistas el 2000 objektoj. En la Palaco en Vilanów troviĝas kolekto inaugurita de grafo Stanisław Kostka-Potocki, riĉigata dum la tuta deknaŭa jarcento. Plimulto de la objektoj ornamas la palacajn internojn. En la ekspozicio eblas do prezenti nur du objektojn el ĉi tiu kolekto. Vazon imari el la komenco de la dekoka jarcento kaj deksep jarcentan lakan skatolon. La ekspozicio, organizita lige kun la dudekjariĝo de la Muzeo de la Japana Arto kaj Tekniko Manga en Krakovo, post Varsovio estos prezentita en Toruno kaj Vroclavo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto. Bonvolu aŭskulti nun tra rigardon de la Esperanto-gazetaro.
Jam post tri semajnoj pasos la tiel nomata Esperanto-tago, la 26 de julio, memorigante, ke antaŭ 120 jaroj en Varsovio aperis la unua libro. Pri tio frontpaĝe memorigas la tria nunjara numero de Norvega Esperantisto, kombinante la bildon de porokaza afiŝo kun la dato de la nunjara kongreso de NEL. Gi okazis meze de junio kaj enkonduke al ĝi la norvega Esperanto-periodaĵo prezentas la tekston de retpoŝta diskuto pri la ideo de nova membrokategorio apogmembro. La ĉefa akso de la diskuto estas konsideroj ĉu enkonduko de la nova kategorio kun minimuma kotizado kaj minimuma servo, reta informfolio, tamen tauga por disdonado kaj afiŝado do facile elprintebla, povos garantii kreskon kaj stabilecon de la membraro. Pri la rezultoj de la landa kunveno ni sendube legos en la sekva numero. La antaŭkongresa norvega esperantisto ne nur prezentas la tekston pri nova membrokategorio, sed ankaŭ la tutan jarraporton 2014. Mi ŝatas ĝian klaran strukturon kaj esperas, ke la kongreso mem sukcese respondis la demandon, kiel bremsi la malkreskon de junulaj membroj kaj kiel fronti la defion de homofortoj. Tio ne estas sole problemoj de norvegaj esperantistoj, sed de multaj landaj asocioj, ne laste UEA. Ŝajne tiomajn membroproblemojn ne havas japanaj esperantistoj. La junia numero de la revuo Orienta alportas raporton pri sukcesa 40-oka Esperanto-seminario de Japana Esperanto-instituto en Tendo, dum kiu efektive oni nuligis la junularan klason pro manko de alirintoj. Aliflanke, kiel ni legas en la paĝo de junuloj, tute bone sukcesis la vojo de bongustaĵa renkontiĝo. La celo de la evento estis multigi junulojn, kiu interesiĝas pri Esperanto, kaj naski la spacon, kie iu ajn povas tuŝi Esperanton sen pensi serioze. Kiel ni legas, en unu jaro ni organizis 12 renkontiĝojn kun multaj junuloj el Japanio kaj el aliaj landoj. Estonte, eĉ se la nomo ne taŭgas, ni ĝojas, ke ĝi fariĝos la Esperanta spaco, kolektiĝejo por junuloj kaj maskejo por junaj esperantistoj. Fino de la citaĵo. Ne nur raportojn ni trovas en la junia La Revuo Orienta. Oda komenco rakontas pri sia esperantista vojo al lingvoposedo, kiu alkondukis al amo de Esperanto-literaturo. Dieter Klemann priskribas sian vojon al Esperanto komenciĝinta junulaĝe kaj maturiĝinta kiel familia lingvo, kiu estas plu flegata de du filoj. Sendube la plej esenca estas lia konkludo, kiun kontestus neniu esperantisto. Finfine mi povas diri, ke la lingvo Esperanto ekde la studenta aĝo estis por mi grava ŝlosilo por malfermi murojn, kurtenojn kaj eĉ korojn en multaj socioj kaj kulturoj de la mondo. Fino de la citaĵo. Kelkfoje la aventuro kun Esperanto komenciĝas multe pli frue. Al tiuj, kiuj entreprenas ĝin infanaĝe, servas juna amiko. Kaj la dua nuniara numero eĉ montras Mireon Grosjean kun ŝiaj du Esperanto-parolantaj nepoj. Jam delonge ni ne menciis ĉi tiun periodaĵon en niaj trarigardoj, kiu subiĝis al nudokule videblaj transformiĝoj pozitivaj, redakte kaj grafike. Kvankam mi legis ĝin kun plezuro, frapas la malvario de aŭtoroj, kio kaŭzas, ke de la sama persono venas pli ol unu du tekstoj. Eble el interlonga listo de landaj reprezentantoj eblus trovi novajn, freŝajn kunlaborantojn. Sendube senĉese la plej valoran kontribuon liveras Baldur Ragnarsson, kiu per ne tro ampleksaj, sed tre riĉan havaj felietonoj, verkas pri heroj el la historio de Esperanto-literaturo. Ĉi numere temas pri Henrik Adamson, estona, kiel difinas lin la aŭtoro de la felietono, esence melankolia poeto. Pri aŭtoroj, sed ne beletraj, interalie ni trovas multajn informojn en informilo por interlingvistoj. La duoblan unuan numeron de la nuna jaro malfermas raporto pri la marta kolokvo en la Berlina Humboldt-universitato Ekonomiko, lingva justeco kaj lingva politiko. Temis pri evento al kiu eblis kontribui angle, esperante, france, germane, hispane, itale, kvankam la ĉeflingvo estis la angla. Ipolo notas ankaŭ la pli frue okazintan internacian kolokvon en Kultura Centro Esperantista en La Ŝatfon pri vivanta lingvo kaj komunumo. Ĉikaze evento kun nur esperantistaj fakuloj, kies prelegoj aperigas literatura foiro. Ipolo, kiel kutime, liveras multajn informojn ankaŭ interalie pri doktorigaj disertacioj, diplomigaj verkoj, jubilaj. Ĉi-numere temas pri la biografiaj informoj kaj elekto de publikaĵoj de Eri Dieter Krause, lige kun lia obrekjariĝo. Estante unu el la gvidaj specialistoj en Germanio pri indonezia lingvo, en Esperanto-komunumo germanlingva, li aparte meritiĝis per plej bonaj kaj ampleksaj Esperanto-vortaroj, ĝuste por germanoj. La alia priatentita jubileulo estas la sepdekjariĝinta Reinhard Haupenthal, kies biografion, kelkajn gravajn eldonaĵojn kaj la bibliografion de la verkaro Ipolo ankaŭ prezentas. El la vortoj de Detlev Blanke ni citu interalie: Reinhard Haupenthal sendube apartenas al la plej gravaj kaj plej produktivaj interlingvistoj de la nuntempo. Li ne nur aŭtoris grandan nombron da studoj, sed ankaŭ zorgis pri eldono aŭ represo de multaj grandparte nekonataj aŭ longe elĉerpitaj tekstoj, aparte pri Volapuko. Tiel redisponigeblinte ilin al esploraj celoj. Por multaj eldonaĵoj li verkis enkondukojn, postrimarkojn aŭ bibliografiajn aldonojn. Kune kun sia edzino li fondis la tradicion de festlibroj en Esperanto. Haupenthal ankaŭ konatiĝis kiel tradukanto de la beletro. La ege riĉa interlingvistika biblioteko de familio Haupenthal laŭ kontrakte iom post iom iros donace al la Bavaria Ŝtata Biblioteko en Munkeno, kaj tie estos deponata kiel corpus separatum. Krom tiuj menciindaj jubiloj, el la lasta ipoi mi ŝatus atentigi pri biografio de Jules Memmons, la aŭtoro de la termino interlingvistiko. Detlev Blanke prezentas intervjuon kun nova prezidanto de Volapuko, kaj tute aparte proksimigas la starpunkton de Ulrich Ammon pri la germana kiel komunikilo en la sciencoj. Blanke donas apartan atenton al la nunjare aperinta libro de Ammon kaj unu el la ĉapitroj, kiu traktas la demandon de unu aŭ pluraj lingvoj en scienca komunikado, kun la referenco al planlingvo al Esperanto. Fermante la informilon por interlingvistoj, mi memorigu, ke ĝi estas ricevebla senpage ĉe la centra oficejo de UEA.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tre kore bonvenigas vin, gesinjoroj, en la unua julia renkontiĝo, Barbara.
Kaj al vi.
Granda plezuro, granda surprizo, sed nia unua tasko, Gabi, estas tasko plezura.
Nu jes, evidente, unue ni devas danki pro ĉiuj vivsignoj, pro Facebook profilaj ŝatkonfirmoj, ekse ne ĉiuj ferias, ŝajnas, ke la feria malviglo sentiĝas.
Yes, ĝi sentiĝas en la reagoj, sed restis ankoraŭ kelkaj mesaĝoj, al kiuj ni promesis reveni. Kaj Leandro Abrahau el Brazilo rilatigis sin al nia lasta interparolo kun Maciek Jaskot pri la nunjara eldono de la lernejana konkurso, la tiel nomata lerno objekta olimpiko, kiel ni difinas tion en la pola lingvo, olimpiko pri la hispana lingvo. Kaj Leandro skribis:
koran saluton kaj dankon pro ankoraŭ unu interesa intervjuo kun Maciej. Estas videbla lia amo al la hispana, tre bone. Tia amo estigis en mi, kiam en la 2000 oka la unuan fojon mi vizitis hispanlingvan landon por instrui Esperanton. Tiam mi ne regis la lingvon kaj kompreneble komuniki estis io tre peninda, malgraŭ la simileco inter la hispana kaj la portugala. Fakte la simileco estas ege trompa kaj ne malofte oni pensas, almenaŭ iuj brazilanoj, kiel mi jam spertis, ke ne necesas lerni la lingvon, ĉar ĉiuokaze eblas elturniĝi per la portugala. No, la vojaĝo tiel impresis min, ke mi decidis lerni la lingvon. Certe la samo okazas ankaŭ ĉe vi, pro la simileco inter ekzemple la pola, la slovaka kaj la ĉeĥa. Estus bonege ekscii ekzemple de Maĉi, kiel similaj ili estas kaj kiujn embarasojn tiu simileco povus starigi al iu, kiu lernas unu el tiuj lingvoj.
Tiam skribas Leandro, koran dankon pro via interesa mesaĝo, kaj verdire vian demandon pri trompa facileco de aŭ inter la pola, slovaka aŭ ĉeĥa ni starigos al Milada, kiu estas laŭdevene ĉeĥino, kvankam delonge ŝi vivas en Pollando. Kun Maciek tamen ni certe baldaŭ proponos novan, kaj mi certas, interesan interparolon, kaj ĉiuokaze ni volas klarigi Leandro, che comincia malapero della scrivita messaggio en nia pagio, li diras cun la facto che pro amasa spamado ni devis enconduci la internan controllon della affisciatei messaggioi, do ciui esperantlingvai reagoi pri niei elsendoi aperas, sed diverslingvain trudagioin ni forigas por simple negenivim.
Fine de nia lasta letterkasta renkontigio, antaŭ du semajnoj ni dankis al tiuj, kiuj per instigoj, komplimentaj mesaĝoj aŭ ŝatosignoj Facebooka profile deklaras sian opinion pri la literaturaj segmentoj de niaj elsendoj, inter alie kun la fragmentoj de Quo Vadis, sed samtempe en la mesaĝoj de Paulo Sergio Viana el Brazilo kaj Jorma Homeki el Finnlando evidente. Ni trovis reagojn je informo pri artefarita inteligenteco minacanta en perspektivo al homo. Tio interesas ne sole sciencistojn.
Kompreneble ankaŭ nin, kaj Jorma skribis, pri robotoj mi komencis iom heziteme cerbumi. Vivantaj homaj gestuloj plej efike helpas maljunajn civitanojn. Spertoj propraj tion instruis al mi. Kaj kompreneble la persona sperto Jorma tiurilate plej gravas, do bonan sanon kaj korajn salutojn kaj jes amikan helpon de flegistoj kaj ne de la robotoj Jorma.
Sergio aliflanke mesaĝis: mi tre ŝatis ankaŭ la artikolon pri komputiloj. Mi pensas, ke tiuj maŝinoj kreiĝis por helpi, ne por konkurenci.
Kaj evidente kaj Jorma kaj Sergio pravas, kvankam ambaŭ ali prisme ali gardas la problemon, kiom grade maŝino povas veni en la lokon de kompetenta flegisto, kiom grade jam nun helpaj robotoj faciligas nian vivon.
Sergio ĉifoje ne sole reagis je la traktita temo, sed ankaŭ staringas la demandon, ĉu via frazo ne devus esti komputiloj anstataŭos homojn. La frazo de Paulo sonas kiel axiomo, kaj mi dirus, ke ĝi konformas al PIF expliko anstataŭi, esti en la loko plenumi la rolon aŭ taskon.
Tiel estas, kaj anstataŭigi signifas meti en la lokon de, doni la rolon aŭ taskon de, kaj PIF explicante tion signifon metas ankaŭ montro fingron al la vorto substitui. Eblas konstati, ke inter ambaŭ uzoj estas nuanca signifo diferenco. Nia frazo iom simpligante tekstis: la komputilaj programoj utiligantaj algoritmojn por solvi difinitan problemon eniras la ĉiutagan vivon anstataŭigante homon tie, kie ankoraŭ antaŭ nelonge ŝajnis, ke necesa estas la homa inteligenteco. Uzinte la formon anstataŭigi, ni emfazis la metigion de la maŝino en la lokon de la homo, pri tendenco en kiu maŝino transprenas la lokon de la homo. sed ni evitis asertan declaron. Mi ne scias ĉu ni explico contentigas vin, Sergio, sed ni dankas pro via demando, kiu almontras la nuanco riĉon de Esperanto.
No, sed hodiaŭ estas la unua letergesta renkontiĝo en julio. Ni do letrorigardu al la pasinta monato por ekscii kiel riĉiĝis la unuopaj rubrikoj de nia paĝo pola-retradio.org per textoi paralele legeblai au apartai son documentoi.
Do aldonigis dec fin novajoi, kvar felietonoi, kvin science informoi, kai uno interparolo interviuo son sceno.
En tute, por comenzantai esperantistoi clerigemai radioamicoi, ce nia pagio trovidas iam 394 novajoi, 86 felietonoi, 143 science informoi, kai 61 interparoloj intervjuoj aŭ son scenoj.
Ĉiu do povas elekti laŭ sia prefero, konsiderante la longecon de la teksto aŭ ĝian temon, por familiariĝi kun aŭ progresi en la parola Esperanto.
Hodiaŭ ni samtempe havas apartan plezuran taskon elkore danki al tiuj radioamikoj, kiuj en junio subtenis nian laboron.
Niei varmcorei dankovortoi celas al Synnöve Mintinen en Finlando, Marian Uaba en Pollando, kai Herman Desenac en Belgio, pro la senavara subteno last monate.
Ancoran dankon ni directas al vi, ancao al ciui, kiu disponigas nian laboron kun la plej nova Esperanto kanzono de
Lorenzo Tomezzoli kaj Gilbert Rigon,
Papilia Tango,
kiu evidente kantas Melanie Preu.
La espero che la papilia tango placis al ciui niei auscultantoi, ni pedaurinde venis alla fino de nia non semaina incontiro.
Adiavas ginga, signori Barbara.
Kai Gabi, invitante por la sekva incontiro kun nia esperanto resendo, jam la plei proximan mardon.
Gesignoroi,
tis la baldava reaudo.